ขออนุญาตพระอาจารย์ครับ
เชิญคร
ับจะถามว่ากามที่พระพุทธเจ้าหมายถึงนี่คืออะไรครับแล้วก็ประโยชน์จากการเลี่ยงออกจากกามนี้ดียังไงครับ
กามที่พระเจ้าหมายถึงเนี่ยนะมันจะมีเรื่องกามกับกามคุณกามคุณเนี่ยนะก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกาย5ช่องทางนี้และมันทำให้เกิดกามขึ้นมาคือการคิดติตึกแล้วเราพอใจไปในความคิดติตึกนั้นพุทธเจ้าจึงบัญญัติว่าความกำหนัดไปตามอำนาจความติตึกนั่นแหละคือกามของคนเราความกำหนัดคือพอใจไปตามอำนาจความติตึกความคิดอำนาจความคิดเนี่ยนั่นแหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกนั้นหาใช่กามไม่นั้นอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสที่งดงามไม่ใช่กามนะพุทธเจ้าบอกแต่ความกำหนัดไปตามอำนาจความติตึกนั่นแหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกก็มีอยู่ตามประสาของมันเท่านั้นบุคคลผู้มีปัญญาจึงนำออกเสียซึ่งฉันทะในอารมณ์อันวิจิตเหล่านั้นโยมต้องนำออกซึ่งความพอใจประโยชน์มีอะไรก็เพราะเราพอใจสิ่งใดเราจะยึดสิ่งนั้นเมื่อเรายึดสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันมีความแก่เจ็บตายมีความเสื่อมสลายสัตว์คือผู้ยึดติดนั้นจะเกิดความทุกข์เพราะการแปรปรวนการแตกสลายของสิ่งที่มันไปยึดเมื่อมันยึดรูปเมื่อรูปแปรปรวนเมื่อรูปแตกสลายมันจะทุกข์เพราะรูปเมื่อมันไปยึดเวทนาเมื่อเวทนาแตกสลายมันจะทุกข์เพราะเวทนาเวลาสุขแตกสลายดับไปสัตว์จะมีความทุกข์นะเพราะเสียในสิ่งที่ตนเองปรารถนาได้ยศมายศเสื่อมไปทุกข์มาทุกข์ใช่ไหมได้ตำแหน่งมาตำแหน่งเสื่อมไปทุกข์ได้เงินมาเงินหมดไปทุกข์มาทุกข์ได้ชื่อเสียงมาชื่อเสียงหมดไปทุกข์มาทุกข์อีกเห็นนะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เห็นไหมเนี่ยนั้นตรงเนี้ยนะเป็นเรื่องของกามหมดเลยสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายเอาแค่5ช่องทางนะไม่เอาใจเพราะกามเนี่ยจะบัญญัติแค่5ช่องทางในส่วนของรูปซึ่งประกอบด้วยธาตุ4ดินน้ำไฟลมดังนั้นอายตนะ5ของกายเนี่ยมันประกอบด้วยธาตุ4ดินน้ำไฟลมอันเนี้ยพระองค์เรียกกามคุณอันเป็นเหตุให้เกิดกามขึ้นมาพอเข้าใจเน
า
ะ
แล้วสุขอะไรควรเสพครับท่าน
สุขอะไรควรเสพพุทธเจ้าบอกว่าสุขอันเกิดจากเนคขัมมะดังนั้นสุขอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี้พระองค์บอกไม่ควรเสพมากทำมากเจริญมากนะอย่าทำมากแต่สุขอันเกิดจากเนคขัมมะปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานความสงบระดับที่1ที่2ที่3ที่4นี้เป็นสุขที่ควรเสพไม่ควรกลัวควรทําให้มากเจริญให้มากพอเข้าใจนะ
แล้วนิพพานนี่คือยังไงครับครับคําอธิบาย
นิพพานก็คือความที่ดับเย็นสงบจากความยึดในธรรมชาติทั้ง5หมดความยึดในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฉันทราคะคือพอใจโยมเมื่อกี้อาตมาบอกว่าให้ละฉันทะในอารมณ์อันวิจิตเหล่านั้นใช่ไหมที่พุทธเจ้าตรัสไว้ที่เป็นกามคุณ5ใช่ไหมรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใช่ไหม
ครับ
นั่นน่ะแล้วเราก็ต้องละฉันทะในนามธาตุอีกใช่ไหมทั้งรูปทั้งนามพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้าราคะหรือฉันทะในรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่ผู้นั้นเนี่ยละได้แล้วอารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงนะวิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้เพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปรินิพพานเฉพาะตนเห็นนะเนี่ยปรินิพพานอย่างนี้วางความพอใจในโลกทั้งปวงโลกทั้งปวงคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวางทำไมเพราะถ้าเราไม่วางเราจะยึดแล้วมันเป็นยังไงทุกข์เพราะสิ่งที่เราไปยึด พราะสิ่งที่เราไปยึดมันไม่เที่ยงมันแปรเปลี่ยนมันพังไปได้เวลามันพังเราจะทุกข์ถ้ามันถาวรพุทธเจ้าก็เอาแต่มันไม่ถาวรพุทธเจ้าเลยไม่เอาได้ไหม
เราอยากรู้โทษของการที่บูชาเทพหรือพระเจ้าเทพเจ้าอะไรพวกนี้ครับแล้วเชื่อหมอดูนี่มีโทษไหมครับ
มีโทษคือเขายังมีความเห็นผิดเนี่ยโทษมันคือความเข้าใจผิดเขาจะไม่ได้ตามปรารถนาเพราะการกระทำอย่างนั้นเพราะโยมกำลังเข้าใจผิดคิดว่าเทพนั้นบันดาลอะไรได้มันเป็นหนึ่งในมิจฉาทิฏฐิว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาลมันก็ไม่ได้โทษอะไรหรอกโทษคือโยมจะไม่ได้ตามปรารถนาแต่เวลาโยมบ่นแล้วโยมได้เนี่ยมันเป็นเพราะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโยมเข้าใจผิดสองชั้นใช่ไหมแทนที่จะเชื่อว่าเอ้ยเนี่ยเราได้เงินมาเนี่ยเพราะว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่คิดว่าโอ้โหเนี่ยบนเทพเนี่ยนะหัวหมู50หัวเนี่ยได้ละนะเข้าใจผิดซ้ำซ้อนไปอีกมันจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ฝังลึกลงไปเรื่อยๆเรียกอวิชชานั่นเองความไม่รู้นะนี่คือโทษของมันทำให้โยมหลุดออกจากสังสารวัฏไม่ได้หลุดออกจากธรรมชาติที่แก่เจ็บตายไม่ได้ก็คือโยมก็ต้องแก่เจ็บตายต่อไปหมดจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาหมดจากเทวดาไปนรกหมดจากนรกมาเป็นเดรัจฉานมาเป็นเปรตวิสัยก็วนกันไปตามเหตุถ้ามันมีเทวดาถาวรก็ดีมันไม่มีเทวดาถาวรนะมนุษย์ถาวรมันก็ไม่มีแล้วถ้าโยมบอกไม่เป็นไรก็เกิดเป็นมนุษย์อีกก็ได้อ๋อเศษดินปลายเล็บนะคิดว่าจะได้เกิดเหรอใช่ไหมคิดว่าจะได้เกิดง่ายเหรอไม่ง่ายแล้วถ้าเกิดมาอ้าวได้เกิดเป็นมนุษย์จริงพิการนะเป็นไงสนุกไหมไม่สนุกใช่ไหมมันไม่แน่นะเกิดมาเป็นบ้าแล้วน้ำลายยืดตลอดเนี่ยไม่สนุกอีกเหมือนกันมันไม่ใช่คนเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันจะได้ชาติตระกูลดีหมดนะได้อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคทุกคนแหมเพียบพร้อมหมดอย่างนั่งนั่งกันอยู่นี่เพียบพร้อมนั่นเนี่ยนะโยมไปดูหลายที่ใช่ไหมนอนข้างถนนอุจจาระปัสสาวะเต็มไปหมดนะทุกทรมานนะพอเข้าใจนะ
ขออีกข้อหนึ่งนะครับจะทำยังจะอธิบายปฏิจจสมุปบาทให้คนที่ไม่ได้เข้ามาในเรื่องธรรมะคือไม่ค่อยมีความรู้เรื่องธรรมะนะครับจะอธิบายเขายังไงดีครับ
โอ้ไม่ยากหรอกโยมถามมาตามีป่ะหูมีป่ะเนี่ยหูเนี้ยนะมีอ่ะมีเหมือนฉันนี่แหละนะแล้วก็ลองเลยด่ามันสักรอบมันโกรธมั้ยใช่มั้ยด่าไปเอ้ยไม่พอใจนี่ผ่านไปอีก2นาทีสรรเสริญมันหน่อยแน่พอใจแล้วเห็นมั้ยแย่ๆเพื่อนเล่นเห็นนะบอกเห็นมั้ยเพื่อนเห็นมั้ยสัมผัสเนี่ยเสียงกระทบหูเนี่ยเพื่อนไม่พอใจนะเดี๋ยวเพื่อนก็พอใจนะผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเพื่อนรู้ยังใช่ไหมฉันก็มีนะเธอก็มีใช่ป่ะเนี่ยผัสสะเกิดเวทนาใช่ไหมพอเวทนาไม่พอใจเกิดตัณหาอยากเฮ้ยอยากชกเราอะ อยากมากเลย เห็นไหมความอยากเกิดละใช่ไหมผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาใช่ไหมเนี่ยก่อนจะเกิดผัสสะก็ต้องมีอายตนะก่อนอายตนะภายในภายนอกกระทบกันปุ๊บผัสสะเกิดผัสสะเกิดไม่มีความเข้าใจในผัสสะคิดว่าผัสสะเป็นเราอุ้ยฉันได้ยินนะมีฉันขึ้นมาเลยนะใช่ไหมมันก็เริ่มพอใจไม่พอใจปุ๊บพอมีฉันปุ๊บมันก็มีฉันอยากฉันไม่อยากไงฉันก็ไปฟาดมันทันทีนะใช่ไหมประหารด้วยฝ่ามือประหารด้วยก้อนดินประหารด้วยท่อนไม้อย่างเงี้ยใช่ไหมเอาแบบง่ายๆอย่างเงี้ยโยมใช่ไหมอายตนะทุกคนมีหมดจะเป็นคนตระกูลสูงตระกูลต่ำคนจนคนรวยเป็นฝรั่งเป็นแขกเป็นไทยเป็นพม่าลาวมีหมดเลยอันนี้เป็นสัจจะที่ไม่มีใครในโลกคัดง้างและติเตียนได้ดังนั้นเวลาโยมไปพูดต่างคำสอนต่างศาสนาเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าต่างศาสนากันเนี่ยโยมเอาเรื่องปฏิจจสมุปบาทไปคุยเอาเรื่องอายตนะไปคุยเอาเรื่องเวทนาไปคุยเอาเรื่องตัณหาความอยากไปคุยนะคนจะเข้าใจได้และเขาจะไม่สามารถคัดง้างและติเตียนธรรมเหล่านี้ได้แต่ทีนี้เราต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งไงนั้นทุกคนก็ต้องกลับไปศึกษาให้ปฏิจจมันคืออะไรมันเป็นยังไงมายังไงตามขั้นตอนแล้วเราก็มาตรวจสอบตัวเองเป็นจริงไหมพอเรามองคล่องรู้คล่องปุ๊บไปบอกคนอื่นได้เลยนะลงสนามเวทีได้นะใช่ไหมนี่
คุณมากครับอาจารย์